สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันโดมพรสัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์นะคะก็พบกับเราสองคนค่ะทุกๆเช้าวันอังคารค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะรับฟังรายการชมรมคนทำสื่อนะคะผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะอาจารย์คะวันนี้มีเรื่องที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะโดยในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะและช่วงถัดไปนะคะก็จะมีในเรื่องของประกวดค่ะกิจกรรมการประกวดแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะเยาวชนและท่านผู้ฟังนะคะเข้าชมงานที่หอศิลป์ค่ะหอศิลป์ชื่อน่ารักมากเลยค่ะหอศิลป์ยิ้มสู้ค่ะอาจารย
์
เดี๋ยวต้องติดตามว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วในหอศิลป์เนี่ยมีงานแสดงอะไรบ้าง
ที่น่าสนใจ
ใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเป็นบทความวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนะคะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นงานวิจัยของท่านอาจารย์ดร.เขมนัสมิ่งสิริธรรมและคณะค่ะ
ค่ะก็ขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนทนาอยากจะสนทนาแลกเปลี่ยนกับเราสองคนนะคะความคิดเห็นต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและหมายเลข025047355ค่ะหรือว่าหลังจากจบรายการแล้วนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมอย่างใดก็ตามนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทางรายการของเรานะคะที่อีเมลได้ค่ะที่ stuetech@gmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นจดหมายไปรษณียบัตรก็ได้ค่ะที่รายการชมรมคนทำสื่อสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะแต่ก็ไม่ไกลตัวค่ะอาจารย์ตอนนี้ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เคยสังเกตซิมโทรศัพท์มือถืออาจารย์ไหมคะ
อ๋อความจริงจะเรียกว่าสังเกตก็ไม่เชิงนะคะ
ทำไมคะ
โทรศัพท์ชอบหลุดมือบ่อยมาก
หลุดแล้วก็จะกระจาย
ก็เลยจำเป็นว่ามันก็เลยเห็นซิมของตัวเราเอง
ซิมใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็คือจะคุ้นเคยกับซิมที่ใช้โทรศัพท์ตอนนี้นะคะก็จะมี
แผ่นบาง
ๆแผ่นบางๆแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวอ่านข้อมูลที่ฝังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเรื่องใหม่สำหรับตัวเองเหมือนกันจากประสบการณ์ตัวเองอะค่ะอาจารย์มีครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปใช้ซิมของอีกค่ายหนึ่งซึ่งเราก็ไปซื้อตามเคาน์เตอร์ทั่วไปนะคะอาจารย์เขาก็ให้เรามาเรียบร้อยเลยค่ะดิฉันก็เปลี่ยนค่ะมาถึงที่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะทันทีนะคะก็ไปถึงร้านอาหารก็ต้องการจะเปลี่ยนซิมอ้าวทำไมซิมโทรศัพท์ใช้กันไม่ได้ขนาดมันไม่เท่ากันค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นไซส์ปกติที่เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานซึ่งใช้อยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดของซิมซึ่งที่ดิฉันเล่าให้อาจารย์ฟังเมื่อกี้นะคะหรือว่าท่านผู้ฟังกำลังฟังเนี่ยท่านผู้ฟังน่าจะร้องอ๋อมันเป็นไมโครซิมอะค่ะอาจารย์ซึ่งมันจะใช้กับประเภทของ iPhone นะคะอาจารย
์
ซึ่งมันก็จะมีขนาดเล็กกว่าซิมที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่อาจารย์ก็เห็นจากเครื่องโทรศัพท์ของอาจารย์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมากกว่านั้นแล้วค่ะอาจารย์มันไม่ได้มีแค่สแตนดาร์ดซิมหรือว่าตัวไมโครซิมแล้วนะคะมันมีซิมที่เป็นนาโนด้วย
โอ้
ต้องหยิบขึ้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าประสบการณ์ตัวเองนี่ทำให้แบบเฉิ่มมากเลยเลยขอขยาย
เป็นคนเกาะติดสถานการณ์
ใช
่
ต้องขอขยายนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปหรือว่าอุปกรณ์ที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากมันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่าเนื่องจากตอนนี้มีการเปิดตัว iPhone 5ขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็ ็อยากจะแบบโหมี iPhone ตัวใหม่มาครอบครองใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องที่แบบอะไรนะคะช่วงที่จองสั่งจองยอดจองก็สูงมากเลยทีนี้ตัวสเปคของ iPhone 5เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะมีการพัฒนานู่นนี่นั่นนะเพื่อรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนแต่ที่มันสำคัญตรงที่ว่าตัวซิมเนี่ยมันเป็นซิมแบบนาโนซิมด้วยค่ะแต่ซึ่งหลายๆคนฟังแล้วก็เอ้นาโนซิมนี่มันเป็นยังไงมันเล็กกว่าไมโครซิมไหมนะคะหรือมันต่างจากขนาดของสแตนดาร์ดซิมยังไงสรุปแล้วก็คือว่าตัวนี้มันเล็กมากค่ะอาจารย์มันเล็กลงจากไมโครซิมถึง 40% เล็กกว่าที่ซัมซุงและซิมอาจจะใช้ไม่ได้แล้วที่ซิมดิฉันก็จะใช้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดไปซื้อ iPhone 5นะคะเพราะว่ามันจะมีขนาดเพียงแค่ประมาณ1ตารางเซนติเมตรเท่านั้นเอง
โอ้นิดเดียวจริงๆ
เล็กมากค่ะเพราะว่านาโนซิมเนี่ยจะมีขนาดเล็กแต่ว่าศักยภาพเนี่ยไม่ได้น้อยลงนะคะยังสามารถที่จะช่วยให้พื้นที่ในตัวเครื่องนั้นเพิ่มขึ้นได้ด้วยแม้ว่าตัวซิมจะถูกลดขนาดลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้ในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะต้องหาอุปกรณ์ที่เบาและบางลงแล้วก็เล็กลงเพื่อที่จะสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้นะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนกับเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าก็อาจารย์คงจะแบบนึกสภาพออกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี
้
ถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์พวกอย่างเงี้ยพวกสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือบางทีเราไม่มีความรู้ใช่ไหมคะเราก็ลืมนึกถึงไปตรงนี้
ว
่
า
เราต้อง
เปลี่ยนขนาด
ใช่เราต้องไปเปลี่ยน
ก่อน
ใช
่
เราต้องไปติดต่อกับเจ้าของค่ายมือถือเราค่ายเบอร์ของเราก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวซิมไม่งั้นเราไม่สามารถซื้อไอโฟนมาตั้งแพงแต่ไม่มีซิมที่จะ
ใช้ได้
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่ฝากกันต่อไปนะมีข่าวอีกข่าวนึงที่อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังใช่ไหมคะถึงอันนี้เรื่องแบบไฮเอนด์มากเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าล้ำหน้ามากเพราะว่าบ้านเราอาจจะยังไม่มีใช่ไหมคะ
ใช่ก
็
เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศน์นะคะซึ่งเราต้องเรียกว่า 4K คือทีวีแห่งอนาคตนะคะ
ใช่ใช่
4K เทคโนโลยี 4K เนี่ยนะคะก็เป็นชุดโทรทัศน์หน้าจอซึ่งมีความละเอียดสูงมากนะคะระดับโรงภาพยนตร์ที่5ค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะพร้อมใจกันเปิดตัวสินค้าทีวี 4K นี่แหละนะคะโดยที่นำเสนอในฐานะเทคโนโลยีล่าสุดค่ะเพื่อจะบุกห้องนั่งเล่นนะคะของคอภาพยนตร์ทั่วโลกนะคะขนาดว่าก่อนหน้านี้นะคะเราก็ว่าโอ้โหนะคะ
เรามี
โฮมเธียเตอร์เราก็นะคะ
มี LED มี H แบบทีวีแบบ HD นะคะท่าน
เราก็ดูกระหึ่มที่บ้านแล้วตอนน
ี้ไม่ครบแล้ว
กว่า
อันนี้ไป 4K แล้ว
คราวนี้ยิ่งกว่าระดับนั้นอีกนะคะคือทีวี 4K นี่นะคะก็จะมีความละเอียดหน้าจอนี้ที่เหนือกว่าทีวีความละเอียดสูงนะคะคือFull HD ทั่วไปถึง4เท่าตัว
สร
ุ
ปคือประมาณว่า4เท่าของ Full HD ก็เลยเรียกว่า 4K
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งได้ปรากฏโฉมนะคะอย่างคลึกโครมนะคะในงาน IFA 2012นะคะซึ่งจัดที่กรุงเบอร์ลินถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะโดยการโชว์โฉมครั้งนี้นะคะก็ว่าถือเป็นสัญญาณนะคะว่าสินค้ากลุ่มทีวี 4K นี้กำลังเตรียมพร้อมนะคะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแน่นอนนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้สั่งจองปลายปี2012ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะนอกจากคำว่า 4K ทีวีเหล่านี้นะคะยังจะถูกเรียกว่าเป็นทีวีที่ Ultra Definition นะคะซึ่งเป็นสื่อความซึ่งสื่อความหมายของทีวีความละเอียดระดับพิเศษนะคะข้อมูลก็มีมาระบุว่าความละเอียดของหน้าจอเหล่านี้นะคะก็เทียบเท่ากับกล้องถ่ายภาพยนตร์มืออาชีพที่ทำใหเรานะคะซึ่งเป็นผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะคะสามารถที่จะเพลิดเพลินกับความคมชัดนะคะเหมือนชมในโรงภาพยนตร์แต่ว่าต่างที่ความสามารถในการชมระยะใกล้ชิดนะคะเบื้องหลังส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความละเอียดของทีวี 4K นั้นนะคะก็อยู่ที่ชิปหรือว่าหน่วยประมวลผลนะคะซึ่งผู้ผลิตอย่างโซนี่ก็ประกาศว่าชิปในชุดทีวี 4K นี้นะคะเป็นสินค้านำร่องค่ะของโซนี่ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะชมภาพความละเอียดสูงพิเศษได้นะคะแม้แผ่นภาพยนตร์บลูเรย์นะคะธรรมดานะคะซึ่งจากการสาธิตก็พบว่าการเล่นภาพยนตร์บลูเรย์ก็สามารถทำได้ราบรื่นแล้วก็คมชัดกว่าการชมบนทีวีทั่วไปนะคะ
ก็ไม่ได้มีแค่โซนี่นะคะแต่เท่าที่ได้ดูจากรายการ ทีวีใช่ใช่อาจจะเป็นพานาโซนิกหรือว่า JVC เพราะว่าเจ้าเทคโนโลยีเขาก็ต้องไม่ยอมแพ้กันนะจะต้องพัฒนาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแต่ว่าน่าจะต้องมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่เราจะใช้ตัว 4K พวกนี้นะคะก็เรื่องของหน่วยเก็บข้อมูลหรือว่า storage นะค
ะ
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวสื่อใดที่เหมาะสมในการเก็บ ภาพยนตร์ความละเอียดถึง 4K ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อสังเกตว่าแม้แต่แผ่นบูเรเองธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะออกแบบมาเพื่อภาพยนตร์ที่มันเป็นฟอร์แมตใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นในค่ายโทรทัศน์จำนวนมากจึงสาธิตทีวี 4K ในลักษณะของสโลโมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ช้าๆเพราะว่าเนื่องจากว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดเก็บนั่นเองก็อีกนานนะคะอาจารย์กว่าเราจะสามารถบ้านเรานะคะก็คงจะต้องมีเข้ามาจำหน่ายเพียงแต่ว่าอาจจะยังกลุ่มเล็กๆถ้าเกิดว่าตัวเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นราคาถูกขึ้นก็สามารถที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะในเรื่องของ Nano SIM นี่จากกระปุก .com นะคะส่วนเรื่องของทีวี 4K นะคะจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะในช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงศรัทธาค่ะ
I'm not afraid to die.
จบไปนะคะกับเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟนะคะเป็นเพลงที่ช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์นี้เราจะได้ยินนะคะเพราะว่าฮีโร่จากพาราลิมปิกน
ะคะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะสาวไทยทีมสาวไทยค่ะวอลเลย์บอลนะคะเป็นแชมป์เอเชียไปเรียบร้อยแล้วแม่เชียร์ขาดใจจริงๆเลยค่ะ
ใช่ค่ะคือก็เหมือนแบบว่าล้างตานะคะช่วงนู้นที่เราไม่ได้ไปโอลิมปิก
ใช่ค่ะแต่ว่าดูแล้วก็สูสีแล้วก็ทำเต็มที่จริงๆนะคะถือว่า
คือความจริงเขาเก่งมาตลอดนะคะคือตรงวันนู้นที่เราไม่ได้ไปโอลิมปิกอ่ะมันก็อาจจะมีจุดที่ความสมบูรณ์ของร่างกายหรืออะไรบ้างนะคะ
แล้วก็ทีมที่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องพึ่งตนเองค่ะเราอย่าไปรอว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้นะคะ
เพียงศรัทธาที่
สำคัญคือเราศรัทธาในตัวนักกีฬาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพาราลิมปิกโอลิมปิกหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลนักกีฬาวอลเลย์บอลหรืออะไรก็แล้วแต่เราเชื่อมั่น
ถ
ึ
งแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญกลับมานะคะแต่ก็เป็นความภูมิใจของเราทุกคน
ค่ะ
เพราะว
่
าเขาก็มีความสามารถในการคือถ้าเราไปแข่งเราคงไม่สามารถไปนะคะอาจารย์ว่านะคะคือเขามีความสามารถจริงๆค่ะต้องยอมรับแต่ว่าต่างชาติหรือว่าประเทศอื่นเขาก็อาจจะร่างกายแข็งแรงกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแค่เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ภูมิใจนะคะ
เพราะว่าขนาดโค้ชจีนนะคะยังบอกเลยว่าเขาเนี่ยเตรียมตัวมาแล้วเขากะมาแก้เกมเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลนี้มันต้องแก้ไขเฉพาะหน้าใช่ไหมคะก็ยังสู้เราไม่ได้ต้องปรบมือให้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เราเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมการประกวดมาฝากนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงหอศิลป์นะ
คะ
ในเรื่องของกิจกรรมการประกวดเนี่ยนะคะเป็นการขยายเวลานะคะในเรื่องของให้เยาวชนหนุ่มสาวนะคะโชว์ลวดลายในเรื่องของดีไซน์นะคะกับโครงการประกวดลายเสื้อยืดนะคะกับ Leo Presents เสื้อยืด The T-shirt Project นะคะซึ่งหลังจากที่มีตัวแบรนด์นะหรือว่าตัวดาราที่มาเป็นตัวชูโรงนะคะก็คือท็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรนะคะเจ้าของร้าน Eco Shop นะคะซึ่งเขาจบมาจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดดีทำดีนะคะมาให้กับเยาวชนน้องๆ นะคะกับโครงการประกวดเสื้อยืด Leo Present นะคะเสื้อยืด The T-shirt Project ค่ะก็ขยายเวลาในการส่งผลงานนะคะออกไปอีกนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเวทีให้น้องๆได้แสดงความสามารถโชว์ไอเดียนะคะเพื่อที่จะหาว่าจะมีอะไรนะดีไซเนอร์ไฟแรงนะคะมาประดับวงการแฟชั่นไทยนะคะด้วยกติกาก็คือว่าเยาวชนที่คนนะคะที่จะส่งเข้าประกวดต้องอยู่อายุระหว่าง 18-30 ปีนะคะส่งลายเสื้อยืดที่นำเสนอแนวคิดที่ว่าคิดดีทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีนะคะพร้อมทั้งก็ต้องมีลายเสือดาวซึ่งอาจจะเป็นโลโก้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของลีโอนั่นเองนะคะเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย37ผลงานที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยก็จะต้องร่วมปฏิบัติภารกิจคิดดีทำดีด้วยการนำเสื้อยืดไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมตามสถานที่ต่างๆทันทีนะคะพร้อมกับเงินรางวัลร่วมกว่าแสนบาทนะคะแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆจากการผลิตเสื้อยืดออกจำหน่ายอย่างนักออกแบบตัวจริงนะคะก็ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปสนใจนะคะก็สามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้นะคะโดยจะต้องเป็นผลงานเดี่ยวจะกี่ลายก็ได้นะคะแต่ต้องมีเสือดาวเป็นองค์ประกอบนะคะก็ขยายจนถึง30กันยายนนี้นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะเสื้อยืด The T-shirt Project นะคะหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ www.iloveleo.net ก็ได้ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะก็อย่างที่ได้เกริ่นตอนต้นรายการนะคะว
่า
ที
่
หอศิลป์นะคะมีงานกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ชื่อน่ารักอย่างที่อาจารย์ว่าคือหอศิลป์ยิ้มสู้นะคะกับบทบาทของผู้ได้โอกาสในฐานะนักสร้างสรรค์นะ
คะ
หอศิลป์ยิ้มสู้นะคะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะภายในพื้นที่ของหอศิลป์นะคะก็เราก็จะมีการจัดแบ่งพื้นที่ของมูลนิธิไว้จัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้พิการและผู้สูงอายุจากจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์ของผู้ที่ถูกทำให้ได้โอกาสในสังค
ม
นะคะจากข้อมูลที่พบนะคะทั้งจากความยากลำบากนะคะในการเข้าถึงบริการสาธารณะของผู้พิการทางสายตาในชีวิตประจำวันการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและผลงานศิลปะในหอศิลป์ยิ้มสู้นะคะ นี้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะที่สังคมไทยจะเปิดโอกาสให้วิถีชีวิตที่เชื่อกันว่าปกตินะคะได้ร่วมเรียนรู้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความพิเศษหรือความพิการโดยที่ไม่ปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะต้องยิ้มสู้ตามลำพังนะคะไม่ใช่ด้วยจิตใจอันสงสารแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหอศิลป์ยิ้มสู้ก็เลยจัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อแสดงถึงบทบาทของผู้ได้โอกาสในฐานะนักสร้างสรรค์นะคะหอศิลป์นี้นะคะ อยู่ที่บ้านเลขที่27/5ค่ะซอยอรุณอมรินทร์39ถนนอรุณอมรินทร์แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700นะคะก็จะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมได้ฟรีทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-886-1188ค่ะหรือที่เว็บไซต์นะคะวิริยานะคะufp.org/hosin นะคะ .php ค่ะ
ค่ะทั้ง2ข่าวที่เรานำมาฝากนี่นะคะต้องขอบคุณนะคะข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะในช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงทำไมต้องเธอของ Instinct ค่ะ
สวัสดีค่ะกลั
ับมาในช่วงที่3ต่อนะคะจะสวัสดีอีกทีนะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงรายการทีวีที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้นะคะอย่างเมามันหลังใหม่นะคะค่ะเรามาถึงช่วงของความรู้นะคะในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีการศึกษากันนะคะยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของบทความวิจัยค่ะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบนะคะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยท่านอาจารย์ดร.เขมนัสมิ่งสิริธรรมและคณะจริงๆเชิญอาจารย์นะคะที่จะให้มาพูดสดๆในรายการแต่ว่าท่านอาจารย์ไม่สะดวกท่านอาจารย์แบบว่าประมวลข้อมูลให้แล้วหยิบให้เราเลยนะคะว่าอาจารย์เองเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองนะ
คะ
ซึ่งผลงานของอาจารย์เนี่ยเผยแพร่ผ่านนะคะวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะชื่อว่า Viridian E-Journal นะคะซึ่งนำเสนอเป็นในช่วงของเดือนกันยาถึงธันวาคม2011นะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงที่มาที่ไปนะคะเรื่องของความสำคัญของปัญหาไปแล้วพูดถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เรื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะวันนี้เรามาต่อกันนะคะอาจารย์ในเรื่องของการสรุปผลการวิจัยค่ะโดยการสรุปผลการวิจัยเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือในส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนะคะแล้วก็ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรามาดูผลสรุปผลการวิจัยในส่วนแรกนะคะคือองค์ประกอบการเรียนนะคะซึ่งในองค์ประกอบการเรียนเนี่ยท่านอาจารย์เขมนัสเนี่ยเขียนไว้ในส่วนของเนื้อหาค่ะกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้และก็การประเมินผลนะคะเราเริ่มต้นที่เนื้อหากันก่อนนะคะเป็นการนำเสนอกรณีศึกษาบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะโดยใช้เนื้อหาและสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนำมาสร้างเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะและฝึกฝนแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะโดยผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มค่ะ
ทีนี้พอพูดถึงกระบวนการกลุ่มนะคะอาจารย์เขามีวิธีการอย่างไรนะคะก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแล้วก็กระบวนการเรียนรู้นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบย่อยนะคะได้แก่เป้าหมายของการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนะคะความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นขั้นตอนการเรียนรู้บนเครือข่ายตามกรอบแนวคิดของการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบแล้วก็บทบาทของผู้เรียนและบทบาทของผู้สอนนะ
คะ
สำหรับแหล่งการเรียนรู้นะคะก็เป็นการรวบรวมนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่จัดไว้ให้ผู้เรียนที่สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อค้นหาคำตอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยฐานการช่วยเหลือนะคะก็เป็นการแนะนำแนวทางนะคะและสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการใช้เว็บเพื่อนำเสนอเนื้อหาก็โดยนำเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนผ่านทางระบบบริหารจัดการนำเสนอเนื้อหานะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็เป็นการออกแบบเว็บเพื่อเป็นแหล่งสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยกำหนดช่องทางในการสื่อสารทั้งรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบประสานเวลานะคะหรือว่า synchronous communication นะคะและการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลาหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า asynchronous communication นะคะข้อ3นะคะก็เป็นเรื่องของการออกแบบเว็บเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับสนับสนุนผู้เรียนโดยสร้างระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ค่ะ
ในส่วนของการประเมินผลนะคะซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็ของการเรียนก็จะมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการเรียนการสอนทุกขั้นตอนนะคะก็จะวัดผลการเรียนรู้จากผลงานการปฏิบัติกิจกรรมบนเว็บนะคะเป็นรายบุคคลความถี่นะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายการระดมสมองนะคะรวมทั้งการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บหลังจากที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นสรุปผลการวิจัยในส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนะคะทีนี้สรุปผลการวิจัยข้อถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการเรียนการสอนแบบสืบสอบนะคะซึ่งได้ศึกษาขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1ค่ะ การเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นที่2นะคะการประเมินผลก่อนเรียนขั้นที่3นะคะการนำเสนอเนื้อหาบนเครือข่ายขั้นที่4ค่ะทำกิจกรรมบนเครือข่ายซึ่งการทำกิจกรรมบนเครือข่ายเนี่ยประกอบไปด้วยขั้นสร้างความสนใจขั้นสำรวจและค้นหาขั้นอธิบายและสรุปขั้นขยายความรู้และขั้นการประเมินผลส่วนขั้นตอนที่5หรือขั้นที่5เนี่ยก็คือเรื่องของการประเมินผลหลังเรียนนะคะ
ค่ะสำหรับผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนี้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญ5ท่านค่ะซึ่งในภาพรวมของการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบก็พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดนะคะคือ x bar เท่ากับ 4.93 sd เท่ากับ 0.10 นะคะและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนะคะก็พบว่าความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนขั้นตอนการเรียนวิธีการประเมินผลการเรียนการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้รวมทั้งเงื่อนไขการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดนะคะคือ x บาร์เท่ากับ 5.00 ค่ะในส่วนของการอภิปรายผลนะคะก็ได้ข้อมูลต่างๆมาดังต่อไปนี้นะคะคือรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนี้นะคะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นนะคะมาจากข้อมูลที่สำคัญก็คือส่วนแรกเป็นข้อมูลจากเอกสารก็ได้แต่ได้แก่พวกแนวคิดทฤษฎีหลักการนะคะตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์การเรียนการสอนแบบสืบสอบการออกแบบการเรียนการสอนและโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งผู้วิจัยก็ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนในแต่ละวิธีจากนั้นนะคะก็ให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาข้างต้นนะคะพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนร่างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบซึ่งเป็นผลทำให้ข้อมูลที่นำมาสร้างรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบมีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงนะคะของการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรวมทั้งสอดคล้องกับของจอยซ์และเวลนะคะในปี1996ที่กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนควรเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนนำเสนอแนวคิดสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดหลักการและรายละเอียดขององค์ประกอบนะคะรวมทั้งวารินทร์ รัศมีพรมในปีพ.ศ.2542นะคะก็ได้เสนอว่าระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้พัฒนาจะต้องศึกษาแนวคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะนำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนค่ะ
ค่ะเป็นการอภิปรายผลในข้อแรกนะคะจบไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้อที่2นะคะก็คือพูดถึงรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย4องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่เนื้อหานะคะกิจกรรมแล้วก็กระบวนการเรียนรู้นะคะซึ่งหลังการเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลเนี่ยโดยแต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็ประกอบด้วยรายละเอียดแนวการปฏิบัติผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนนะคะสอดคล้องกับแนวคิดการกำหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ของเฮอริงตันและโอริเวอร์นะคะในปี2000ค่ะและของวารินทร์ รัศมีพรมในปี2542ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมขั้นตอนการเรียนรู้แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประเมินผลทั้งนี้ในรูปแบบการเรียนประกอบด้วยขั้นตอนการเรียน5ขั้นตอนได้แก่การเตรียมความพร้อมผู้เรียนนะคะขั้นที่2ค่ะการประเมินผลการก่อนเรียนขั้นที่3การนำเสนอเนื้อหาบนเครือข่ายขั้นที่4การทำกิจกรรมบนเครือข่ายนะคะขั้นที่5การประเมินผลหลังเรียนทั้งนี้ในรูปแบบจะมีการกำหนดรายละเอียดและแนวทางในการปฏิบัติอย่างละเอียดชัดเจนซึ่งทางองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้แก่นะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนออนไลน์ด้านหลักสูตรและการสอนค่ะผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่าองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งนี้ผลการประเมินรูปแบบการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปทดลองใช้เนี่ยพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 นะคะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 จึงทำให้มีความเชื่อมั่นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นสามารถเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการนำไปจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ ในส่วนถัดมาเป็นการอภิปรายผลในข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3ค่ะคือรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารโดยไม่ต้องพบหน้ากันสอดคล้องกับแนวคิดของฮิมสตรานะคะที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนรู้เป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เปิดกว้างให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแสวงหาความรู้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายและเป็นวิธีการที่เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิภาวันสุขสถิตในปี2550ที่กล่าวว่าการเรียนรู้บนเครือข่ายสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสามารถและความพร้อมของตนเองทำให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระไม่เกิดความกดดันในขณะที่เรียนไม่ทันผู้อื่นนะคะซึ่งการเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นโดยผ่านประสบการณ์ของแต่ละคนค่ะสามารถที่จะสร้างผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รวมทั้งเป็นวิธีการเรียนรู้บนเครือข่ายช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่สามารถใช้เว็บไซต์รายวิชาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมเรียนด้วยกันได้ทำให้ผู้เรียนไม่เครียดส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะการที่ผู้เรียนได้มีการติดต่อสื่อสารบนเว็บก็จะฝึกสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันอาจารย์ชลาภรณ์
คะ
ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถที่นำเสนอในเรื่องของข้อเสนอแนะได้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวารสาร Worldian Journal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะฉบับกันยาถึงธันวาคม2011นะคะก็จะ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มามีรายละเอียดครบถ้วนในเรื่องพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบนะคะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันในวันอังคารหน้า 8:00 ถึง 8:40 นาทีนะคะวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ชลาดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ